Tänä iltana haluaisin lukea teille tutun Raamatun kohdan Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jakeesta 14, 15 ja 16. Tämä 16 jae on sellainen, niin kuin eräs mies kuulemma piti ulkoilmakokousta Lontoon Hyde Parkissa, jossa kaikki ihmiset saa puhua, mennä sinne puhumaan ja pitää kokousta niin kuin haluaa. Ja hän ajatteli, että hän saa kuulijoita sillä tavalla, että alkoi huutaa siellä Johannes 3.16, Johannes 3.16 ja huutaa sitä muutamia kymmeniä kertoja. Ja sitten siihen alkoi tulla ihmisiä ympärille ja sieltä sitten tulee yleisön lävitse eräs, joka sanoi, että mitä asiaa sinulla mulle on, kun sä huusit minun nimeäni. Oletko sä Johannes? Olen. Joo, ja mulla on ollut 3 vaimoa ja 16 lasta. Niin saarnaaja sanoi, että minä tarkoitin tämä Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16 jaetta. Mutta kyllä se sinullekin kuuluu. Mutta me aloitamme jakeesta 14. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Aamen. Eikö ole hyvä kohta? Tätä jaetta 16 sanotaan pienoisraamatuksi. Tarkoittaa sillä sitä, että siinä on oikeastaan Raamatun ydinsanoma. Jumala rakastaa meitä kaikki. Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään meistä hukkuisi, vaan me kaikki saisimme iankaikkisen elämän. Nyt Jeesus tämän totuuden kertoessaan otti erään vanhan testamentin esikuvan. Siellä oli nimittäin Israelin kansa lähtenyt Egyptistä. Egyptin orjuudesta Jumala oli heidät pelastanut. Karitsan veren, happamattoman leivän, punaisen meren ja pilven avulla vienyt heitä erämaan tietä sinne luvattua maata kohden. Mutta niin kuin täällä edellisenä iltoina olen sanonut, niin se kansa alkoi aina napista siellä erämaassa. Toistakymmentä kertaa. Ja 4. Mooseksen kirjassa luvussa 21 kerrotaan eräs tällainen napinatilanne. Siinä luvussa 21 kerrotaan, että Israelin kansa lähti sitten Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertämään Edomin maan, mutta sitten matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. Mikä on varsin ymmärrettävää, kun pitäisi eteenpäin mennä ja vaivaa vähän nähdä. Ja tämä Jumalan kansakin on joskus käynyt kärsimättömäksi. Seurakunnissa ihmiset jotkut tulevat kärsimättömiksi. Ja sitten tämä kansa alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipä eikä vettä. Me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Kun niille satoi taivaasta mannaa. Niin kuin nykyaikaisessa seurakunnissa jotkut ihmiset sanoivat, että minä olen sitten kyllästynyt noihin saarnoihin. Semmoiseen hengen ravintoon. Alkaa kyllästyttää. Aina sitä samaa. Tai oli sitten mikä syy tahansa. On liian kuivaa, ei ole vettä. Tämä seurakuntaelämä on niin kuivaa. Ei ole mitään kunnon vaihtelua. Ja tämä vaiva loistaa eteenpäin menoa. Pitää noita heikkoja tässä kantaa. Ja kaikenlaista vaivaa tässä on niin hirveästi. Yleensä on niin, että kun ihminen tulee itsenäiseksi, niin hänelle tulee semmoisia huolia päälle, mitä ei ollut orjana ollenkaan. Ei orjan tarvi ollenkaan ajatella, miten huusholli noin kokonaisuutena onnistuu, mutta kun sinä perustat oman yrityksen, niin sulla on kaikki huolet päällä. koska sä vastuun kannat silloin siitä yrityksen onnistumisesta. Se riippuu silloin vain sinusta. Etkä sä vois syyttää ketään oikeastaan sivullisia. Ja sen vastuun kantaminen ei aina olekaan mitään helppoa. Siinä saattaa mennä yö kaupalla, kun se, joka on toisen palveluksessa tai orjanakin, kun työaika on loppu, hän menee nukkumaan, nukkuu sikeästi ja herää seuraavana aamuna taas töihin. Eikä tarvi sitten yöllä miettiä kaikenlaisia veroilmoituksia ja muita semmoisia, mistä taas saisi sitä ja tätä tehdyksi. Mutta se, jolla on oma yritys, niin hänellä on tämä vastuu päällänsä ja ratkaisut vaikuttavat aina hänen elämäänsä. Samalla tavalla Israelin kansa, joka oli Egyptin orjuudessa, niillä oli kova työ ja orjantyö ja vaikeuksia sen orjuutensa tähden. Mutta sitten kun ne tulivat vapauteen ja pääsivät sinne valtamaan eteenpäin, niin tuli vastuu jokaisesta ratkaisusta. Ja he eivät olleet valmistautuneet siihen, että tässä itsenäisyydessä on tietty vastuu, joka on kannettava. Ja nyt he kuvittelivat, että nyt pitäisi olla täällä joku faarao, joka tuo leipää ja vettä. Eivätkä luottaneet siihen, että Jumala, joka oli heillä kuninkaana, nyt oli voimallinen antamaan. Vaikka aina hän teki ihmeitä, aina auttoi joka ikisessä tilanteessa, niin vähän aikaa taas mentiin, niin taas tuli uusi kapina. Ja he menettivät näkynsä luvatusta maasta. Jäivät pyörimään 40 vuodeksi sinne erämaahan, kun he piti 40 vuorokaudessa päästä perille tämän puuttuvan näyn tähden. Ja ilmeisesti Jumala jollakin tavalla sitten vaikutti sen, että se suojelus, joka oli heidän yllänsä, joka varili heitä petoeläimiltä ja helteiltä ja kaikilta muulta se pilvi, jollakin tavalla väistyi sen verran heidän kohdaltaan, että myrkkykäärmeet tulivat sieltä heidän kimppuunsa ja alkoivat purra kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Ja kansa tuli sitten Mooseksen luo ja he sanoivat, että me teimme syntiä, kun puhumme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta ja sitten Jumala sanoi Moosekselle, että tee itsellesi käärme. Ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Ja Mooses teki vaskesta käärmeen ja laittoi sen sitten tangon päähän. Ja siitä on vieläkin merkkinä, että lääkäreiden, jotenkin sairaanhoitajajärjestöjen tunnuksessa on semmoinen käärme tangon päässä. Koska se symbolisoi terveyttä. Ja sitten Mooses sanoi, että jokainen, joka katsoo nyt tähän tangon päässä olevaan käärmeeseen, parantuu myrkkykäärmeen myrkystä. Ja ne, jotka uskoivat Moosesta, juoksivat sinne tangon luokse ja katsoivat siihen. Ja heti kun he katsoivat, niin myrkyn vaikutus lakkasi ja he parantuivat siitä myrkytyksestä. Ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaski käärmeeseen, niin hän jäi eloon. Tämä on hyvin yksinkertainen kertomus, mutta ajatelkaa, miten dramaattinen tilanne se on ollut. Se on ollut täynnä jännitystä ja tuskaa. On ollut kysymys kuolemasta ja elämästä. Ihmiset tuskissaan vääntelehtivät siellä ja toiset ovat jo kuolleet ja toiset ovat juuri kuolemaisillaan. Ja sitten tulee tämä sanoma. Ei tarvi mitään muuta kuin katsella siihen vaan siihen käärmeeseen. Ja sitten ne sairaat sanoivat, kantakaa minut sinne sen verran lähelle, että minä näen sen. Ja ne kantaa niitä sairaitansa sinne ja jokainen, joka ehtii katsella siihen, parantuu silmänräpäyksessä. Vain sillä yksinkertaisella asialla, että ehtii nähdä sen vaskikäärmeen siellä tangon päässä. Eikö se ole merkillinen pelastus? Se on todella merkillinen pelastus. Ja nyt Jeesus sanoi, että tämä oli esikuvallista meidän aikamme ihmisille. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Nyt kun sinä olet saanut käärmeen myrkkyä sieluusi, sen käärmeen, joka myrkytti Aadamin ja Eevankin sielun siellä paratiisissa, Se valehtelija ja valheen isä tuli käärmeen muodossa Aadamin ja Eevan luokse ja valehteli niille, että onko Jumala sanonut, että siitä hedelmän syömisestä kuolee. Tuommoisia epäuskoisia ajatuksia syötti heidän sielunsa, ja kun he kuuntelivat tämän käärmeen sanoja, niin ne sanat menivät niin kuin myrkky sinne heidän sielumaailmaansa. Eeva uskoi niihin käärmeen sanoihin, koska hän rupesi katselemaan sitä kiellettyä puuta ja otti siitä kielletystä puusta. Eli ne sanat alkoivat vaikuttaa hänessä tiettyä toimintaa. Jos hän olisi sanonut, että minä en halua kuunnella sinua, sä oot valehtelija, että minä usko sinua, Jumala on sanonut näin. Totta kai se käärme olisi sanonut, että kuulitko sinä itse? No en kuulu, mutta Aadam sanoi, että hän, Jumala on häntä varoittanut. No eihän sun sitä Aadamia tarvitse totella. Ja siinä oli ensimmäinen naisasialiike sitten. Vaimojen pitää totella miehiä. Tämä on ihan selvä asia, jos kerran naimisiin menevät. Jos Jumala kerran ilmestyy miehelle ja sanoo hänelle, mikä on oikea väärin, niin vaimojen pitää totella. Ja kaikki pulinat pois. Mutta jos mies on ollut keskustelussa perkeleen kanssa ja mies tulee esittämään jotain muuta kuin Jumalan ääntä, niin ei tietysti vaimo silloin tarvitse totella. Mutta jos mies on uskovainen mies ja kuuntelee Jumalan ääntä, niin kyllä sitä on paras totella silloin, eikö niin? Eikä tehdä kyseenalaiseksi sitä. Molemmat kuuntelivat sieluvihollisen ääntä. Molemmille meni tämä myrkky sielumaailma. Ja molemmat kuolivat hengellisesti. Joutuvat eroon paratiisista, Jumalan yhteydestä. Kuoleman prosessi alkoi tehdä työtään heissä. Jokainen sukupolvi sen jälkeen on joutunut tämän saman sieluvihollisen vaikutuksen alaiseksi. Sieluvihollinen tulee meidän jokaisen luokse, tavalla tai toisella jossakin elämän vaiheessa, ja alkaa syöttää valheitaan meille. Ja kummallisia me olemme, että me opi edellisistä sukupolvista, vaan jokainen sukupolvi, kaikki pojat ja tytöt, uskovaisten kotienkin pojat ja tytöt, niillä on kummallinen taipumus meillä kaikilla sitten ruveta kuuntelemaan näitä houkuttelevia sieluvihollisen ääniä. Ja on huomattava, että sanat ovat siemeniä. Sanat ovat, ei ne ole vaan turhia sanoja. On ne sitten jossain musiikkikasetilla tai radiossa tai televisiossa tai missä tahansa. Jos me otamme vastaan niitä omaan sieluumme, ne alkavat tehdä työtä ja muokata meidän käyttäytymistä. Ja sielunvihollisen sanat ovat niin voimallisia, että kun se saa syötetyksi meidän ajatusmaailmamme jonkun ajatuksensa, niin se alkaa tehdä myöhemmin työtä sitten meissä. Jeesus sanoi niin, että ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi. Ja hän sanoi, sen tähden tarkatkaa, mitä kuulette. Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi. Eli jos sinä kätket sydämesi joitakin sanoja, valheen sanoja, niin eränä päivänä ne ovat siellä niin kuin siemenet tekemässä työtä, ja yleensä se sato on aina suurempi kuin se kylvö, eikö niin? Näin on Jumalan sanankin kohdalla. Jos sinä kuuntelet Jumalan sanoja, ne menevät sinua omaan tuntoosi, alkavat tehdä työtä siellä, ja eräänä päivänä kantavat kaunista hedelmää. Sinä alat tehdä Jumalan tekoja, koska se sana alkaa elää ja tehdä työtä sinussa. Tulet voimalliseksi niin kuin Jumalan lasten tulee tulla voimallisiksi Jumalan sanasta, sillä niissä on elämä näissä Jumalan sanoissa. Mutta jos sinä kuuntelet sieluvihollisen sanoja, niin nekin sanat alkavat tehdä työtä sinun omassa tunnossasi ja sielussasi, ja sitten tulee ilmi sellaisia tekoja. Jotkut ajattelevat, että minkä tähden minä olen niin voimaton, olen niin kiusattu kaikenlaisiin haureellisiin asioihin. Se saattaa johtua siitä, että 5 vuotta sitten sinä katselit jotain semmoisia ja luit semmoisia lehtiä ja katselit kuvia ja muita sellaisia, jotka mielikuvat menivät sinun omaan tuntoosi ja ne tekee edelleen työtä siellä. Täytyisi päästä puhtaaksi tämmöisestä kylvöstä, jota sielunvihollinen meidän sydämemme kylvänyt. ja pyytää Jeesukselta sitä puhdistusta, että kaikki se, mikä sielun vihollinen meidän sydämemme kylvänyt, jäisi pois. Ja sitten, niin kuin Raamattu sanoo, suljemme silmämme pahaa näkemästä. Ja se melkein on sama kuin suljemme televisioon. Jos sä olet hirveän kiusattu katselemaan televisiosta raakuuksia, väkivaltaa, aviorikosta ja muuta sellaista, niin se on jo merkki siitä, että sinun väyläsi saatanan maailmaan on melkoisen auki, jos se miellyttää semmoinen katseleminen. Eihän Jumalan lapsi halua katsella saatanan tekoja. Eihän. Me haluamme katsella Jumalan tekoja. Ja mistä niitä sitten saa nähdä? Ei niitä nyt paljon ainakaan televisiosta. Kyllä me yritämme sinnekin tehdä, minäkin joka viikko yritän saada yhden 20-minuuttisen Helsingin television ohjelmaan, mutta se on hyvin vähäistä, että saisi edes jollekin ihmiselle jonkun Jumalan sanasi. Mutta tämä, mitä me katselemme, on erittäin voimakasta. Se vaikuttaa meidän omaan tuntomme ja sieluelämäämme. Ja mitä ihminen kylvää sydämensä, sitä hän niittää. Sielunvihollinen, tämä käärme, vanha käärme, jota saatanaksi sanotaan, myrkyttää ihmisiä niin, että he kuolevat. Ja siitä tulee sitten kaikenlaista tuloksena muutakin. Oikeastaan voidaan sanoa, että tämän sieluvihollisen kylvön seurauksena maailmaan tuli synti, sairaus, köyhyys ja kuolema. Nämä on kaikki sieluvihollisen aikaansaannoksi. Jumala loi maailman kauniiksi, kukoistavaksi, ihanaksi, puhtaaksi, pyhäksi, ilman kuolemaa. Ei Jumalan tarkoituksena ollut ketään kuolettaa. Mutta hän sanoi, että jos joku kuuntelee sieluvihollista, niin hän joutuu eroon Jumalasta. Eihän Jumala voi pitää yhteydessä sellaisia ihmisiä, jotka tekevät liiton sieluvihollisen kanssa. Se on ihan johdonmukainen seuraus sitten. Ja tämän synnin tähden sitten tulee siis sairautta, köyhyyttä ja kuolemaa. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että niin Jumala rakasti tätä kurjaa onnetonta maailmaa, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen tänne. Ja niin kuin Mooses ylösi käärme erämaassa, niin Jeesus ylennettiin Golgatan keskimmäiselle ristille. Että jokainen syntinen, joka katsoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Katsoo uskossa Jeesukseen. Niin hänen kohdallaan tapahtuu merkillinen ihme tämän yksinkertaisen askeleen ja teon kautta, että katsoo vain Jeesukseen, niin sen myrkyn vaikutus lakkaa. Synnin vaikutus lakkaa. Köyhyyden vaikutus lakkaa. Sairauden vaikutus lakkaa. Kuoleman vaikutus lakkaa. Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Ja niin kuin täällä sanotaan Mooseksen kirjassa, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikea hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyynsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen panut egyptiläisten kärsittäväksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Jumala sanoo olevansa siis uskovaisten parantaja. No mistä löytyy parempaa parantajaa? Ei varmaan mistä löydy niin hyvää parantajaa, kuin jos Jumala ilmoittautuu meille parantajaksi. Oletko sinä koskaan ajatellut sitä, että Jeesus on sinun henkilääkärisi? Semmoinen yksityislääkäri, jonka luokse saat mennä koska tahansa. Herra, minun parantan. Voisit sanoa joskus oikein Jeesukselle sen, Jeesus, sinä saat olla tästä lähtien minun parantajani. Niin kuin te, jotka olette tulleet uskoon ja olette saaneet syntinä anteeksi, olette tulleet eräänä päivänä siihen tulokseen, että tähän syntikysymykseen ei löydy mistään muualta vastausta kuin Jeesukselta. Ja oikein teitte, kun tulitte Jeesuksen luokse, sillä ei kukaan muu voi puhdistaa synnistä kuin Jeesus. Niin aivan samalla tavalla sinä voit tulla sairautesi kanssa Jeesuksen luokse, vaikka ei kukaan muu olisi sinua pystynyt parantamaan, eikä mikään lääke pystyisi sinua parantamaan, eikä minkään näköinen hypnotismi, eikä suggerointi, eikä minkään näköinen verryttely, eikä ruumiin kunnon kohottaminen pystyisi sinua parantamaan, niin sinullahan on henkilääkäri, henkilökohtainen yksityislääkäri Jeesus Kristus, jolle sinä voit sanoa, Jeesus, sinä olet minun parantaja. Niin kuin sinä olet minun syntieni sovittaja, niin sinä olet minun parantajani. Nyt täällä on varmaan monia sellaisia henkilöitä, jotka ovat joskus kokeneet sen, että Jeesus on parantanut, kun olemme tulleet sairauksinemme hänen luoksensa aivan ihmeellisellä tavalla. Kuinka monet muut on sellaisen kokeneet joskus? Näin monet ovat kokeneet. Jeesus on sama tänään, kun hän oli eilen, eikö niin? Jos täällä on joku sairas ja sinä panet turvasi Herraan, Herra voi parantaa sinut tänään. No miten? Eihän sinun tarvitse muuta kuin katsella tähän Jeesukseen. Ja sen osaa vaikka kuinka sairas tehdä. Siinä ei paljon ponnisteluja tarvitse. Ei sun tarvitse yrittää tulla joksikin muuksi. Tai ajatella, että sinä tekisit jotain ihmeellisiä, lukisit jotakin loitsuja tai itseäsi koittaisit sunkeroida jonkunlaiseen kummalliseen uskon tilaan. Ihan niin sairaana ja väsyneenä kuin nyt olet, sinä vaan katsot Jeesukseen. Ja yksi katse voi sinut parantaa. Jeesus on myöskin Pyhällä Hengellä kastaja. Ja tämä Pyhällä Hengellä täyttymisen asia on myöskin sellainen, ettei siinä ollenkaan tarvitse meidän ponnisteluja. Paavali sanoi galattalaisille, että lain teosta kun te saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Jos me perustaudumme lain tekoihin, niin emme saa muuta kuin kirousta sieluumme. Mutta jos me uskossa katselemme Jeesusta, niin hän antaa kaiken, mitä elämää jumalisuuteen tarvitsee, vain katselemalla Jeesusta. Johannes Kastaja sanoi opetuslapsille, kun näki Jeesuksen tuleva sieltä, hän sanoi, katso Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnit. Ei hän sanonut, että koittakaa nyt kumartua tuohon mennä polvillenne ja rukoilla tuota Jeesusta, ehkä hän antaa teille synnit anteeksi. Vaan hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja ne katsoivat Jeesukseen, Pietari ja ne toiset opetuslapset. Ja kun Jeesus katsoi heihin, niin siitä syntyi heti sellainen usko. Jeesus sanoi, että tulkaa ja seuratkaa minua. Ja tämä usko teki heidät vanhurskaiksi. He saivat syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen. Katselemalla häneen, joka on Jumalan karitsa. Eivätkä he voineet tämän asian hyväksi tehdäkään oikeastaan enempää, sillä Jeesushan sovitti meidän syntimme. Jeesus poisti synnin meidän tieltämme. Jeesus poisti myöskin sairauden meidän tieltämme. Siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa näin, luvussa 8. Se on kertomus, kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. Niin hän koski tämän käteen ja kuume lähti hänestä ja hän nousi ja palveli häntä. Mutta illan tultua tuoti hänen tykönsä monta riivattua ja hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Kenen taudit? Meidän tautimme. Meidän sairautemme. Sinun tautisi ja minun tautisi. Sinun sairautesi ja minun tautisi. Yhtä hyvin kuin hän otti sinun syntisi ja minun syntini. Hän otti ne kaikki kerralla päällensä ja vei Golgatan ristille ja kantoi sinne ne niin ettei meidän tarvitse näitä kantaa. Ja nyt uskossa me tulemme tämän vapahtajan, tämän parantajan, tämän pyhällä hengellä kastajan luokse. Ja meidän ei Raamatun mukaan tarvitse mitään muuta kuin katsella uskossa häneen. Ja huomata, tässähän on meidän parantaja. Eli tavallaan niin kuin löytää oma lääkärimme, löytää oma vapahtajamme, saada kosketus häneen tavalla tai toisella. Ja tämmöinen katsekosketus riittää. Minä uskon, että vielä tänäkin päivänä se varsinainen näky, joka monilta ihmisiltä on kadonnut, on näky Jeesuksesta. Kuka Jeesus todella on? Onko sinulla tallella näky siitä, että Jeesus on sinun parantajasi? Vai oletko ruvennut silmilläsi hakemaan apua jostakin muualta, enemmän kuin Jeesuksesta? Jos kerran Herra on ottanut minun sairauteni ja minun tautini ja kantanut ne ruumiissa, niin minä sitten katson Jeesuksen ja sanon, että kiitos Jeesus, että nämä kuuluukin sinulle sitten. Näinhän minä teen syntieni kanssa, niin kuin sinäkin uskovaisena. Eikö niin? Jos sä huomaat tänä päivänä, että on tullut vajavaisesti vaelletuksi, oltu vihainen tai jotenkin syntinen, niin kuin varmaan monet uskovaiset kokevat uskon tulon jälkeenkin olevassa syntisiä, niin emmehän me voi mitään muuta sille asialle muuta, kun menemme tämän asian kanssa jälleen Jeesuksen luokse ja sanoo, että Herra, minä luotan siihen, että sinä olet minun syntieni sovittaja. Me emme voi siinä ruveta jotain uutta sovitustyötä tekemään tai pyytää, että Jeesus uudestaan kuolisi meidän puolestamme. Niin kuin jotkut ajattelevat näin, että kun Jeesus tulisi uudestaan tänne maan päälle, ja sitten tulisi minun luokseni ja sanoisi, Kai, jos et sinä nyt usko kerran sitä, että mä oon kerta kaikkiaan kuollut sinun puolestasi, niin tehdään se uudestaan. Minä kuolen sinun puolestasi uudestaan. Nämä suomalaiset saa minut ristiin naulita. Sinun nähtesi, että sinä uskoisit. Mutta eihän Jeesus tee näin. Ei hän tule enää uudestaan tänne kärsimään sinun läsnäollessa, että sinä näkisit, kuinka hän kantaa ruumillisesti sinun sairautesi ja syntisi ristin puulle. Hän on kerta kaikkiaan sen kerralla tehnyt. Ja nyt meidän tehtävämme on uskoa, että hän on sen tehnyt. Ja jos me uskomme häneen, niin sitten tapahtuu juuri tämä. Me löydämme tavallaan Jeesuksen tällaisena henkilönä, joka on sen tehnyt. Katselemme häneen. Ja odotamme, kun hänen taivaastansa vuotaa voima meidän olemuksen. Synnin kahleet katkeavat, me pyhitymme, me parannumme, me tulemme täyteen Jumalan voimaa. Mitään muuta menetelmää minä en tiedä tarjota, ystävät, teille, kuin tämän, että tulette Jeesuksen luokse ja katselette häneen. Kerran sain hyvän opetuksen, kun kirjailija Helli Kaikkosen kanssa, joka on nyt jo kotona Herran luona, keskusteli. Hän kutsui minut luokseen ja keskustelimme sitten siitä. Hän oli hyvin murheellinen sen tähden, että hän oli ollut kauan uskossa eikä ollut vielä täyttynyt pyhällä hengellä. Ja hän sanoi, että minä olisin niin halunnut mielelläni puhua myöskin kielillä, mutta en ole saanut sitä kokemusta. Ja sitten hän sanoi, että minkä tähden minä en ole saanut, vaikka minä olen rukoilija. Minä olen koittanut tavoitella, niin kuin siellä sanotaan, tavoitelkaa päästäkseni osalliksi parhaimmista armolahjoista. Ja minä olen tavoitellut, mutta en ole saanut. Että onkohan minussa jotain vikaa? Ja hän katseli itseensä, oli hyvin murheellinen. Aikansa siinä kertoi sitten, niin mulle kirkastui eräs asia. Minä sanoin hänelle. Hyvä sisar, sinulla on ihan väärä kulkusuunta. kun Jeesus sanoi näin, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he aivan tulos riivaajia, panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi, puhuvat uusilla kielillä ja niin edespäin. Jos ovat jotain kuolettavaiseita vahingoita, niin tässä sanotaan selvästi, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Eli minä uskovaisena kuljen edellä ja merkit seuraa minun perässäni. Ja minä seuraan Jeesusta. Jeesus kulkee edellä, sitten tulen minä ja sen jälkeen tulee merkit. Tämä on oikea marssijärjestys. Mutta sinä olet mennyt toiseen suuntaan. Sinä juokset merkkien perässä, sen kun ehdit vuosikaudella toisensa perästä, etsit merkkejä. Ja Jeesus saa juosta sun perässä ja koittaa saada sua kiinni. Eikä siitä koskaan tule yhtään mitään sellaisesta. Se on ihan väärä suunta. Ja hän sanoi, että olisiko se noin. Minä sanoin, että no näinhän se on, kun siellä sanotaan. Nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Sinä uskot Jeesusta, sinä Jeesusta, joka kastaa pyhässä hengessä. Ja kun sinä löydät Jeesuksen ja pääset kiinni häneen, niin kyllä hän sen tekee ja merkkejä tulee enemmän kuin sinun tarvitsee edes sarkokea. Niitähän voi tulla vaikka kuinka paljon. Sinun tehtäväsi on saada Jeesus kiinni ja pysyä Jeesuksen kintereillä, niin kuin minunkin tehtävä. Tämä koskee aivan samoin sairauksia. Jos me lähdemme etsimään terveyden merkkejä, niin me saamme juosta koko ikämme kaikkien merkkien perässä. Ja saarnaajien perässä, ja kaatumismerkkien, ja kaikenlaisten merkkien perässä, ja tuijotamme näihin merkkeihin. Ja sitten kun ei itselle saa, tai se jää jotenkin puolinaiseksi, tuli joku humahdus, mutta ei siitä tullut kunnon terveyttä tai jotain muuta, me tuijotamme siihen merkkiin. Ja se on niin kuin kupla sitten meidän kohdalla. Sen sijaan etsisimme lääkärin käsiin. Juoksimme lääkärin perässä, joka on Jeesus. Ja kun saamme hänet käsiimme, sitten sanoo, Herra, tee mitä haluat. Niin. No kyllähän hän osaa sinun sairautesi parantaa. Ja se on hänelle mikään vaikea sen enempää kuin sen, että hän on luonut sinulle silmän ja käden ja pään ja aivot ja kaikki jalat ja kaikki ruumiin jäsenet, verenkierro ja kaiken muun. Hän on tehnyt ne, niin totta kai hän osaa korjata, eikö niin? Kun hän vaan pääsee sinun kanssasi työskentelemään. Mutta jos sinä ja minä, me vaan juoksemme merkkien perässä, etsimme kaikenlaisia ihmeellisyyksiä, niin voi olla, että ei mitään pääse tapahtumaan. Niin kuin minä kerran rukoilin sitä, se oli silloin Ylivainion aikaan, minä rukoilin, että Herra, anna mun nähdä kerran semmoinen oikein konkreettinen parantumistapaus. Oikein tuossa, niin että minä olen mukana siinä jollakin tavalla. No sitten meillä oli telttajuhlat siellä Helsingissä Mäntymäen kentällä ja siellä oli hyvin voimakas pyhänkin läsnäolo. Markku Vuorisen piti saarnata, mutta hän sanoi siinä heti saarnassa aluksi, että minä en saarnakaan. Täällä on niin voimakas pyhänkin läsnäolo, että minä en saarnaa ollenkaan. Jos täällä on ihmisiä, jotka haluavat kohdata Jeesuksen, tulkaa tänne esille, niin me rukoilemme heti teidän puolestanne. Ja kokous ei ollut kestänyt kuin 10 minuuttia. Ja ihmisiä rupesi tulemaan sinne esille. Minä menin sitten ensimmäisen meidän seurakuntamme vanhan iäkkään sisaren luokse rukoilemaan ja kysyin häneltä, mikä sinulla hätänä? No jos Jeesus parantaisi tämän silmän, se on ollut 3 vuotta nyt sokeena tämä oikea silmä. Minä panin käteni hänen päälleen ja rukoilin. Enkä ajatellut siitä sitten sen enempää mitään. Sitten nostin käteni pois. Hän avasi sitten se sillä. Halleluja. Nyt mä näen. Ja hän kiitti siinä Jeesusta ja sitä vasta toisinkin silmä. Nyt mä näen yhtä hyvin molemmilla silmillä. Ja räpytteli niitä silmiä. Sitten hän meni sinne tuttaviensa luokse ja iloitsi siellä, kun oli saanut näkönsä silmä. Minä jäi seisoo siihen ja mä rupesin itkeen. Kyyneleet virtas silmistä ja mä sanoin, Herra, mä pyydän anteeksi, että mä pyysin saada nähdä jotakin. Enhän minä nähnyt siinä mitään. enhän minä nähnyt, kuinka se parantui. Mä näin vaan sen tuloksen. Mutta sitä itse tekoa minä en nähnyt. Herra, mä pyydän anteeksi. Minä en enää pyydä saada nähdä semmoista, jota ihmissilmä ei voi nähdä. Sillä jos mä voisin nähdä jonkun Jumalan teon, silloin mä osaisin sen myös tehdä, eikö niin? Mutta Jumala tekee tekonsa, ihmetekonsa meiltä salassa. Tulokset voivat tulla kyllä näkyviin, mutta me emme saa kiinnittää huomiotamme näihin tuloksiin liikaa paljon, niin että unohtaisimme hänet, joka teki sen. Ja sen tähden me emme voi etsiä merkkejä niinkään paljon kuin häntä, joka tekee näitä asioita. Jos me olemme jatkuvasti hänen kanssaan tekemisissä, niin merkkejä tulee joka päivä, eikö niin? Hänhän ylläpitää minussa elämää joka päivä. Ja sellaista elämää, kun minä olen saanut iankaikkisen elämän, niin kuin sinäkin, jos uskot Jeesukseen, sinä olet saanut iankaikkisen elämän. Ja se on vaan mielenkiintoista nähdä, miten tämä jatkuu taas huomenna. Ja milloin tulee kuolema, mennään toiseen ruumiiseen, hypätään tästä sinne toiseen ruumiiseen. Halleluja. Meillä on vaan mielenkiintoisia elämän ilmiöitä nähtävänä. Toiset on toisen näköisiä, toiset merkit toisen näköisiä. On kaikenlaisia asioita, mutta nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. He panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Ne tulevat terveeksi. Se tapahtuu jotenkin Jumalan voiman vaikutuksesta, jos me seuraamme Jeesusta. Ja meidän katsemme on kaiken aikaa Jeesukseen. Luin tänne tullessa junassa erästä John Lakein kirjaa. Tämä mies vaikutti Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa tämän vuosien alkupuolella. Ja se oli voimakkaita parantumiskokouksia. Hän oli hyvin voimakas kokemus Jumalan parantavasta läsnäolosta. Ja sitten hän oli eräässä tilaisuudessa, jossa joku nuori saarnamies, joka oli myöskin sairaiden puolesta. Ja tämän nuoren saarnamiehen kohdalle tuli semmoinen pitkä rukousjono. Ja tämä vanhempi saarnamies sitten totesi, että alkupään ihmiset, noin 10 ensimmäistä parantui, mutta sitten ne seuraavat eivät parantuneetkaan. Ja jäivät vähän niin kuin onnettomiksi, minkä tähden he eivät parantuneet. Ja sitten tämä nuori saarnamies oli hyvin onneton, että miten se voima loppui tuohon puoleen väliin, tai oikeastaan alkuun. Että ne seuraavat parantunut ollenkaan. Niin tämä vanha saarnamies meni sanomaan, huomasitko, sinä menetit katseesi Kristuksesta siinä 10. jälkeen, aloit katsella näitä, mitä siinä alkoi tapahtua. Sä voit katsella merkkejä, kun sun olisi pitänyt jatkaa jono loppuun asti ja katselemaan Jeesukseen vaan, mitä Jeesus tekee. Joskus voi olla hyvin pienestä kiinni, jos me alamme katsella itseämme tai katselemme evankelistaa tai saarnaajaa ja tuijotamme häneen niin kuin hän olisi joku tässä. Ei meistä kukaan ole parantaja. Minä en ainakaan ole parantaja, mutta mä tunnen hänet, joka parantaa, Jeesuksen Kristuksen. Ja mä suosittelen sinulle, että jos sulla jotain apua saat toivottavissa Jumalalta, niin katselisit Jeesuksen tänä iltana. Koittaisit saada silmiisi eteen tämä vapahtaja, joka on täynnä voimaa, täynnä elämää, täynnä kirkkautta, pyhyyttä, puhtautta. Voi olla, että sinun suurin tarpeesi on pyhyys, jota Jeesus haluaisi sinulle antaa. Ja sen pyhyyden mukana myöskin parantuisit. Pyhityskokemus voi parantaa monesta sairaudesta. Esimerkiksi pyhityskokemus parantaa alkoholismista kerralla. Niin. Ei siinä tarvitse mitään taistelua sen jälkeen, kun Herra on pyhittänyt sielun maailman niin, ettei se enää imoitse viinaa. Niin ei ole enää köyhyyttä eikä ole alkoholia, eikä haureuttakaan sen jälkeen paljon. Suomalaiset miehet sanoivat, että kuka nyt selvinpäin tanssii, menee tanssiaisiin. Haureus ja viina vie järjen, sanotaan Raamatussa. Mutta kun ihminen saa Jeesuksen kanssa pyhityskokemuksen, niin kaikki tällaiset jää pois. Perheet eheytyy, tulee rakkautta, iloa ja rauhaa tilalle. Kun ollaan kohdattu Jeesus. Ja voi olla, että sinun suuri tarpeesi on kohdata tämä pyhittävä Jeesus. Että sinun elämästä tulee sopusointua Jeesuksen elämän kanssa. Yhtä pyhäksi kuin Jeesuksen elämä. Mutta jotkut sanoo, että jos Jeesus sitten rupeaa puuttumaan kaikkiin mun asioihin, niin no Jeesus haluaisi puuttua sun asioissa, että et sä sairastuisi uudestaan. Antaa sulle sellaiset elämänohjeet ja elämäntavat, että et sä sairastu uudestaan. Ja että sun köyhyys menee pois. Minä uskon sellaiseen menestysevankeliumiin, että kun Jeesus tekee meille jotain, niin se on todellista menestystä. Mutta sellaiseen menestysevankeliumiin, niin sanottuun menestysteologiaan, en usko, että minä voisin pakottaa Jeesusta tekemään hyväkseni jotakin. Tai voisin komentaa Jumalaa tekemään minulle jotakin. Sitä minä en voi. Minä en voi komentaa Jumalaa yhtään. Mutta jos minä löydän Jeesuksen ja hänen armonsa, hänen rakkautensa, ja luotan täysin häneen, niin minä uskon, että kun hän tekee jotakin, niin se on pysyvää silloin. Ja silloin nämä asiat, jotka synti on tuonut maailmaan, synti tai sieluvihon on tuonut maailmaan synnin, sairauden, köyhyyden ja kuoleman, nämä väistyy meidän elämästä. No sehän on menestystä kaikki, eikö niin? Todellista menestystä, kun ei kuole ikinä. Se on valtava menestys, kun saa ihan kaikki se elämä. Ei ole sen suurempaa menestystä kenellä ihmisellä voi olla, kuin sillä ihmisellä, joka on saanut ihan kaikki se elämä. Ja nyt Raamattu sanoo, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja se iankaikkinen elämä ei ala joskus vasta siellä haudan takana, vaan se tulee uudesti syntymisessä ihmiseen sinä päivänä, kun hän uskoo. Sinä tulet osalliseksi siitä elämästä, joka on Jeesuksella. Siitä ylösnousemusvoimasta, joka on Jeesuksella nyt. Jos me tulemme siitä osalliseksi, niin eikö meillä ole mahtavat terveydenvoimat silloin myöskin meidän olemuksessamme. Ja kaikki parantumisen voimat ja siunauksen voimat. Silloinkin, kun on vastoinkäymisiä. Mehän joudumme täällä vastaan tulla yhtä hyvin kuin jumalattomat ihmiset. Myrskyt puhaltaa ihan samasta suunnasta, niin kuin eilen sanoin. Mutta asiaa ei ratkaise se, mistä tuulee, vaan se, miten me asetamme purjeet. Me menemme taivasta kohden, tuulee mistä tahansa. Vaikka luovimalla, mutta me menemme eteenpäin sinne, minne me haluamme, koska Jumala on antanut meille puhtaan sydämen ja me haluamme seurata Jeesusta. Ja sen tähden Jeesus sanoi, tule ja seuraa minua. Ja kun me seuraamme Jeesusta, niin merkit seuraa meitä ja niitä voi tulla vaikka kuinka paljon tänäkin iltana. Jos sinä saat katseesi vaan Jeesuksen. Mä en ole valmistanut tätä puhetta sillä tavalla, että mulla olisi tässä nyt jonkunnäköinen semmoinen, kuinka sanottaisiin, tämmöinen homileettinen saarna sisältö. Vaan mua innostaa tämä yksi ainoa lause, että jos mä saisin yhdenkään ihmisen katselemaan täällä Jeesukseen tänä iltana, niin siinä tapahtuu valtavia asioita. Täällä sanotaan Johanneksen evankeliumissa, 12. luvussa. Oli muutamia kreikkalaisia niiden joukossa, jotka tulivat ylös juhlaa rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Eli nämä pakanat, jotka olivat tulleet sinne, ehkä käännynnäisiä olivat, jonkinlaisia proselyyttejä, olivat tulleet rukoilemaan sinne, ja nekin olivat tulleet siihen tulokseen, että se varsinainen ja suur asia, mikä heidän tällä rukousviikolla pitäisi saada kokea, on se, että he saisivat nähdä Jeesuksen. Ja minä olen aivan vakuuttunut siitä, että iankaikkinen elämä on oikeastaan juuri siinä, että me opimme tai että me näemme Jeesuksen ja opimme hänet tuntemaan. ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Johannes 17, Jeesus sanoo näin. Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Eli iankaikkinen elämä tulee meihin sillä tavalla, että Jeesus kirkastuu meitä. Ja hän toivoi sitä, että hän voisi kirkastua ihmisiin. Että hän voisi antaa meille iankaikkisen elämän. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksen Kristuksen tunteminen on oikeastaan koko iankaikkisen elämän alku. Tämä tunteminen on yleensä alkaa, niin kuin ihmisten välilläkin, näkemisestä, eikö niin? Jos ei ole koskaan nähnyt edes valokuvaa toisesta, niin on hyvin vaikea sanoa, että tunteeko sitä ihmistä. Tietysti oppii, esimerkiksi näkövammaiset oppivat tuntemaan lähimmäisensä muullakin tavalla kuin näkemällä. Mutta normaali tapa on se, että me näemme ihmisen ja sitten alamme tuntea häntä. Kun näemme, minkälainen hän on, niin se on semmoinen ensimmäinen vaihe tässä tuntemisessa. Ja hyvin tärkeätä oppia tuntemaan Jeesusta katselemalla häntä. Häntä katsellessa me muutumme, sanotaan. Ja minä en tiedä mitään muuta muuttumisen prosessia tai siis menetelmää kuin tämä. Yksi ainoa, eikä Raamatusta ole, en ole löytänytkään mitään muuta lupausta sille, kuinka me voisimme muuttua ihmisinä, kun tämä yksi ainoa, häntä katsellessa me muutumme. Jos joku löytää jonkun muun lauseen, jossa sanotaan, miten muuten muututaan, niin hyvä on. Minä olen löytänyt tämän Raamatun lauseen, että me katselemme häntä hänen kirkkauttansa, niin kuin ainukaisella pojalla on isältä. Ja häntä katsellessa me muutumme. Nyt jos me emme pysty katselemaan Jeesusta, jos me kadotamme hänet silmistämme, ja alamme katsella toinen toisiamme, tai saarnaajia, tai vaikka kaunista rukoushuonetta, niin ei tämä meitä muuta. Mutta meitä muuttaa se, että me opimme näkemään Jeesusta, häntä henkilökohtaisesti, ja tunnemme hänet. Niin kuin Paavo Ruotsalaisella, hän oli tapana sanella kirjeitä, kun hän itse osannut kirjoittaa, niin hän saneli kirjeitä, ja niissä on semmoinen yleisohje kaikille vaivatuille, ahdistetuille ja murheellisille sieluille, semmoinen yleinen ohje. Viivy Jeesuksen Kristuksen ristin juurella, kunnes Kristuksen armo sisällisesti sinulle kirkastuu. Ja missä muualla on niin hyvä paikka kuin Jeesuksen ristin juurella? Katsella Jeesusta. Katsella Jumalan karitse, joka ottaa pois meidän syntymme. Ja jos hän kerran ottaa pois meidän syntimme, mikä helpotus se on. Minun kaikki syntini on viety ristiin. Ja mun ei tarvi yhtään syntieni kantaa. Minä saan heittää kaikki Jeesuksen päälle. Ja samalla ristillä on minun sairauteni. Minä saan katsella tätä parantajaa, Herraa, minun parantajaani. Ja kun minä katselen häntä, niin kuin israelaiset katselivat siihen vaskikäärmeeseen, niin minä katson Jeesukseen. Ja sielunvihollisen myrkky lakkaa vaikuttamasta minun elämässäni, minä paranen. Ja sinä paranet, kun sinä katselet Jeesukseen. Uskossa luot silmäsi häneen, joka on sinun parantaisi ja vapahtaisi. Ja kun sinä siellä samalla paikalla viivyt Jeesuksen ristin juurella, katselet hänen armoansa, hänen kirkkauttansa, niin sinä täytyt pyhällä hengellä pelkästään katselemalla Jeesuksen. Lakkaamalla ponnistelemasta, lakkaamalla vouhottamasta ja lakkaamalla huutamasta ja mölyämästä. Sinä vaan olet siinä Jeesuksen ristin juurella ja katselet häneen. Ja Jumalan hengen virrat alkavat virtailla täällä sinun sielun maailmassasi. Ja yhtenä päivänä sinä huomaat, että merkkejä alkaa tulla. Yksi merkki vain on kielillä puhuminen. Niitä on monia muita merkkejä, jotka tulevat siitä, että sinä täytyy pyhällä hengellä. Saat viisauden sanoja, tiedon sanoja, uskon lahjan, voimatekojen tekemisen lahjan, profetoimisen lahjan, kielellä puhumisen lahjan, kielten selittämisen lahjan ja henkien erottamisen lahjan. Monia muita tällaisia lahjoja tulee merkkinä siitä, että sinä olet kohdannut pyhällä hengellä kastajan. Eikö sun tarvi sitä ajotuksesta olla huolissasi ollenkaan, milloin se sitten tapahtuu? Mutta jäi se keskeisen kertomus siitä Hellin Kaikkosesta. Kun puhui sille tästä marssijärjestyksen muuttamisesta, niin hän sanoi, että no hyvä on. Minä teen sitten noin niin kuin sinä sanot. Sitten sattui seuraavalla viikolla, kun se oli, että Eino Manninen vei hänelle erään venäläisen laulun sävelet. Ja sanoi, että teet tähän suomalaiset sanat. Ja Helli Kaikkonen teki laulun Kristallivirta, josta tuli heti semmoinen suosittu suomalainen hengellinen laulu. Jos muistatte, siellä viimeisessä säkeistössä sanotaan, siellä Kristallivirran rannalla, siellä uusin kielin kiitän. Hän ajatteli, että jos en täällä sitä saakaan kokea, niin kun pääsen taivaaseen, sinne Kristallivirran varrelle, siellä minä saan kiittää Jeesusta uusin kielin. Mutta mitä tapahtui? Kun hän lakkasi juoksemasta näiden merkkien perässä, niin ei kestänyt tämän laulun kirjoittamisen jälkeen, kun pari viikkoa hän meni Tikkurilaan erääseen rukouskokoukseen, ja yhtäkkiä Jumalan voima tuli valtavasti hänen päälle, hän alkoi puhua kielillä. Ja hän puhui koko kokouksen ajan, ja sitten vielä kotimatkalla hän ei pystynyt lopettamaan sitä edes kotonakaan, niin kuin joskus tunnin, kahden tunnin kuluttua aamu yöhön asti puhui kielillä, hän luuli, että ei sitten tule loppua ollenkaan. Hän täytyi väkevällä tavalla pyhällä hengellä, koska hän oli lakannut tuijottamasta merkkeihin. Hän alkoi katsella Jeesukseen sinne päämäärään. Hän oli jälleen saanut näyn siitä tulevaisuudesta, joka hänellä on, siitä kirkkaudesta, jossa Jeesus itse on odottamassa häntä. Jos sinä saat katseesi kohotetuksi Jeesukseen ja sinne taivaaseen, niin sieltä kyllä vuotaa kaikkia voimaa, mitä sinä vaan tarvitset tämänkin elämän aikana. Sinulle ja minulle, meille kaikille tulee taivaasta ihan... Taivassa ei ole voima loppunut ollenkaan. Niin. Sitä on ihan yhtä paljon taivassa tällä hetkellä sitä voimaa kuin silloin, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Ja voima on ihan yhtä paljon kuin Paavalin aikana. Taivas on ihan täynnä voimaa, hellutain voimaa, pyhänkin voimaa. Ja oikeastaan pyhänkin voimaa on täällä meidän keskellämme, koska Jumala lähetti pyhän hengen tänne meidän keskuuteemme. Ja hän on luvannut viimeisenä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Jos sinä olet lihaa, niin sinunkin päälle se tulee. Ja mitä lihallisempi olet, sitä enemmän sitä tarvitset. Halleluja! Jeesus elää. Jeesus elää. Ja nyt kun me päätämme tätä kokousta sitten rukoukseen, niin minä toivon, että oikein suljet silmäsi ja unohdat kaikki ihmiset, joita tässä sinun ympärilläsi on. Et ajattele meitä saarna, etkä ajattele naapurias, kuka siinä vieressään, mitä se ikinä sinusta ajattelee. Sinä suljet silmäsi ja ajattelet Jeesusta ja sanot kiitos Jeesus. Sinä olet minun syntieni sovittaja, sinä olet minun parantajani, sinä olet pyhällä hengellä kastaja, sinä viet minut kerran taivaan kirkkauteen perille, tässä minä olen. Ja sitten katsotaan, mitä Jeesus tekee. Halleluja. Musta tuntuu niin hyvältä, että jotenkin kauhean hyvältä tuntuu. On mullakin rukousaiheita, mutta mä uskon, että Herra vastaa niin. Ja mitä vaikeampia asioita on, niin sitä erikoistuneempi Jeesus on niiden ratkaisemiseen. Hän on erikoistunut kaikkiin ongelmatapauksiin. Hän on erikoislääkäri. Halleluja. Halleluja. Ja me saamme vaan siunata toisiamme. Siunauksen, että siunauksen perisimme, siunaamme toisiamme. Halleluja. Kiitetään Herraa. Kiitetään Herraa.